Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təqsib eləyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbara deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İnqilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təqsib edir. MTN rəsmisi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Çöhrəqanlının xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanması haqda deyilənlər cəfəngiyatdır. Cənab Babayev deyir ki, Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Azərbaycana gəlib, iyunun 11-də isə səhər Bakı-İstanbul New York reysi ilə Azərbaycanı tərk eləyib. İyunun 13-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq eləyən tələbələri ilə Təhsil Nazirliyi arasında diyaloq keçirilməsi gözlənilir. Bugün Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının eksperti Robert Eisman aclıq edənlərə baş çəkib. O, Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşərək onların universitet tələbələri ilə görüşünə razılığını aldığını deyib. Bugün aclıq eləyən tələbələrdən daha ikisinin səhhəti pisləşib. Sabah Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO Monitoring Qrupu Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənməkdir. AGO qrupunun üzvləri Azərbaycanda siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşəcək, xarici işlər və ədliyyə nazirliklərində olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu, verilişlərimizi internet səhifəmizdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız bilədir www.azadlıqradiosu.az. İndi də xarici xəbərlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əlbaradeyi Agentliyinin idarə heyətinin iclasının açılışında deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Cənab Əlbaradeyi böhranın həlli üçün Qərbin hazırladığı təkliflər paketini alqışlayıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İnqilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyası və Sosialist partiyası mart ayında keçirilən parlament seçkisində səslərin əksəriyyətini qazana bilmədiklərindən sonra bu danışıqlar həftələrlə uzanıb. Avropa Birliyinin Avstriyalı rəhbərliyi bugün deyib ki, Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Kiprin etirazlarının aradan qaldırılmasından sonra Türkiyə ilə ləngimiş üzvlük danışıqlarının başlanması haqda razılıq əldə ediblər. Kipr Türkiyənin üzvlüyünün əleyhinə çıxacağı ilə hədələyib. Kipr istəyir ki, Ankara birinci olaraq onu tanısın və onunla münasibətləri normallaşdırsın. Amerikanın hərbi komandanlığı deyir ki, Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavi ABŞ Hava Qüvvələrinin onun gizləndiyi evi bombalayandan sonra təxminən bir saat sağ olub. General-mayor William Caldwell deyib ki, DNK testləri Zərqavinin şəxsiyyətini təsdiqləyib. Amerikanın tibb zabiti Steve Jones deyib ki, Zərqavi bombalamanın yaratdığı partlayış dalğalarından vəfat eləyib.
The cause of death was close-spaced.
Partlayış dalğaları ağciyərin zədələnməsinə və qanaxmaya gətirib. Bu kənardan görünmür, bunu yalnız onun ağciyərini yoxlamaqla görmək olar. Əl Zərqavi və daha 5 yaraqlı iyunun 7-sində Amerika Hava Qüvvələrinin reydi zamanı həlak olub. Əl-Qaidə qrupu Zərqavinin ölümündən sonra onun varisini elan edib. İnternetdə yayılan bəyanatda deyilir ki, Əl Zərqavini Abu Hamza Əl Mühacir əvəz eləyəcək. Bugün Bağdatda Saddam Hüseynin məhkəmə prosesində keçmiş İraq liderinin ögey qardaşı Barzan İbrahim Əl-Tikritli baş hakimlə qəzəbli mübahisədən sonra məhkəmə zalından çıxarılıb. Saddam və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfər 1982-ci ildə Dücayəldə Saddama qarşı suiqət cəhdindən sonra şiələrin qətlinə görə insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunur. Bugün Bağdadın müxtəlif yerlərində baş verən iki hücumdan azı 10 nəfər həlak olub. Şimaldakı Təl Afar şəhərində qaz stansiyası yaxınlığında maşın partlayışından 2 nəfər həlak olub və 42 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu şənbə günü Guantanamo həbsxanasında intihar törədən 3 dustağın adlarını açıqlayıb. Özlərini asan məhbuslardan ikisi Səudiyyə Ərəbistanı, biri isə Yəmən vətəndaşı olub. Bugün Rusiyalılar şənliklərlə, yürüşlərlə və marşlarla Rusiya gününü qeyd ediblər. 1994-cü ildə keçmiş prezident Boris Yeltsin iyunun 12-sini dövlət bayramı elan eləmişdi. 1990-cı il iyunun 12-sində imzalanan Rusiya suverenliyinin deklarasiyasının qeyd edilməsi ilə əlaqədar bugün 2002-ci ilədək müstəqillik günü kimi tanınırdı. Ukrayna rəsmiləri deyirlər ki, Ukraynanın şimal-şərqində ilk quş qripi halları aşkarlanıb. İlkin olaraq quş qripi yalnız Krımda və Cənubi Ukraynanın sahil ərazilərində qeydə alınmışdı. Rəsmilər bunun ölümcül H5N1 virusu olub-olmadığını bilmirlər. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasını 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin Amerika ilə Çex Respublikasının və sonradan İtaliya ilə Qananın milli yığmaları qarşılaşacaq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də bir anonsu dinləyək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Sabah Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüş keçiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri iyunun 13-də Parisdə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadənin bildirdiyinə görə, görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Həmsədrlərin təşəbbüsünün nəticəsidir. Həm də ki, sizə məlumdur ki, prezidentə son görüşdən sonra, Buxarestdəki görüşdən sonra nazirlərə tapşırıq verilir ki, proses davam etsinlər. Bu da onun nəticəsidir.
Tahir Tağızadə nazirlərin görüşünün gündəliyi barədə ətraflı məlumat vermir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də və 5-də Buxarestdə görüşdükdən sonra bu görüşün nəticəsiz qaldığı bildirildi. Bir neçə gün sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə demişdi ki, Buxarest görüşündə tərəflər 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, hər hansı birində razılığın olmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur. ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Avropa və Asiya əlaqələri üzrə müavini Matthew Braizanın sözlərinə görə isə hər iki prezident böyük cəsarət göstərməlidir. O, həmçinin ortada ümidverici bir layihənin olduğunu da bildirib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri isə iyunun 6-sında bəyanat yayaraq 2006-cı ili Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli imkan ilə adlandırıblar. Onlar tərəflərin hələ də razılığa gələ bilməməsindən təəssüflərini bildirmişdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması prosesi ləngiyir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyir ki, bu haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin ətrafında parlamentdə qızğın mübarizə gözlənilir. Maliyyə naziri Samir Şərifov iyunun 12-sində jurnalistlərlə söhbətində belə dedi. Onun sözlərinə görə, hələ ki əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hökumətdə müzakirə olunur. Nazir deyir ki, əmanətçiləri siyahıya alanda məlum olub ki, bu sahədə xeyli problem var. O, indidən əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq istəmirəm, dedi və təfərrüatlar barədə danışmadı.
Hansı problemlərdir? İndi onu yenə də deyirəm də, inventarlaşma zamanı o problemlər artıq üzərə çıxır. İndi bir çox məsələlər var, yəni burada kitabçaların olunması, mən nə bilim, hesabların olması, yaxud hesabın olmaması, kitabçanın olması və s. və s. və s.
Samir Şərifovun sözlərinə görə əmanətlərin inventarlaşması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. İqtisadi siyasət üzrə dövlət müşaviri Vahid Axındov da dedi ki, hazırda hökumət əmanətlərin ilk növbədə kimə və necə qaytarılması ilə bağlı müzakirələri davam elətdirir. Onun sözlərinə görə hökumət ona görə belə çox müzakirələr aparır ki, proses başlayandan sonra onun dayanmasını istəmir. keçmiş Sovet dövlətlərinin bəzilərində əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunlar tez-tələsik qəbul olundu. Sonra məlum oldu ki, dəqiqləşdirilməmiş məqamlar var. Ona görə də proses dayandı. İstəmirik ki, bizdə eyni vəziyyət alınsın. İqtisadi siyasət üzrə dövlət müşaviri Vahid Axındov belə deyir. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara əmanət eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. İlkin hesablamalara görə hökumətin vətəndaşlara o vaxtki məzənni ilə təqribən 4 milyard rus rublu borcu var. Ekspertlərin fikrincə əmanətlər qaytarılanda 1 rus rublu 1 dollara bərabər tutulmalıdır. Keçmiş Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov demişdi ki, əmanətlər bu ilin iyul ayında qaytarılmalıdır. Sonra məlum oldu ki, bu barədə qanun parlamentin payız sesiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasına 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
...32 komandan qatıldığı dünya çempionatında artıq 4 qrupda ilk turun oyunları geridə qalıb. A qrupuna Costa Rica'nı yenən Almanya yığması liderliyə eləyir. Turnirin ilk sensasiyasına imza ataraq A qrupunun favoritlərindən olan Polşanı məğlub edən Ekvador isə ancaq gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. B qrupunun şəriksiz lideri Paraguayı tək qolla məğlub edən İngiltərə yığmasıdır. Favorit göstərilən İsveçlə qrupun outsider olacağı iddia edilən Trinidad və Tobago qolsuz bərabərə qaldıqlarından bu qrupda 2-ci-3-cü yerləri tutur. C qrupunun favoritləri ilk turda qələbə qazanmağı bacarıb və Argentina Fildiş sahilini 2-1, Hollandiya isə Serbiya Çernogoriyanı 1-0 yendiyi üçün 1-2 yerləri bölüşürlər. D qrupunda da favoritlər ilk turda qələbə qazanıb. İranı 3-1 məğlub edən Meksika millisi qrupda ilk sırada yer alsa da, turnirin ən zəiflərindən sayılan Angolaya ancaq 1 gol vuran Portuqaliya yığması 2-ci sırada qərarlaşıb. Dünya çempionatının 4-cü günündə, iyunun 12-sində, Y qrupunda 2, F qrupunun isə 1 oyunu keçiriləcək. Günün ilk oyununda F qrupunun 2 komandası, Avstraliya və Yaponiya milliləri üz-üzə gələcək. Bakı vaxtı da axşam saat 9-da, Helsinki şəhərində Y qrupunda yer alan Amerika Birləşmiş Ştatları Çexiya millisi ilə qarşılaşacaq. Bruce Arena'nın başçılıq elədiyi Amerika yığması çempionata optimal heyətlə gəlməyi bacarıb. Zədəsi olan John O'Brien və Claudio Reyna'nın ilk oyunda oynaması ancaq maç saatında bəlli olacaq. Çexiya millisində isə Nedved və Baroşun zədələri sağalır və hər iki oyunçu komandanın son məşqində yer alıb. Oyunla bağlı Amerikalıların baş məşqçisi Bruce Arena bildirib ki, Avropada çətinə düşəcəyimizi sanmıram. Mart ayında Polşanı məğlub elədik və böyük komandalarda oynayan usta oyunçulara qarşı da oynamışıq. Çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcək gücdəyik. Çexiya yığmasına rəhbərlik edən Karel Brückner isə açıqlama verəndə təvəzzökər olacaq, meydanda isə güzəşt olmur deyil. İyunun 12-sində Dünya Çempionatının 4-cü gününün son oyununda İtaliya ilə Qana milliləri üz-üzə gələcək. İyunun 13-sündə isə Dünya Çempionatının favoritləri sayılan Braziliya, Xorvatiya ilə, Fransa yığması isə İsveçrə ilə qarşılaşacaq. İdeallardan sayılmayan Koreya və Togo milliləri də İyunun 13-sündə görüşəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Danışır Azadlıq radiosu. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təksib eləyir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Ərbaradeyi deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İnqilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov belə deyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.